Hauntzak danbolina, jo?
Ez, hauntzaren gauerdiko estula.
Badator gure 15. denboraldia.
Igandero behatzitan.
Arraio irratian, FM-ko 89.3 eta arraio.eus. Aurten ere aktualitatea jorratzen jarraituko dugu.
Kolaboratzaile bikainekin.
Iñaki Gil de San Vicente.
Aitziber Xarobe.
Agostar Zelaieta.
Eta nola ez?
Zamaizuloko Sorgina.
Hauntzaren gauerriko estula.
Oraingoz, Putzuzulo gaztetxetik. Epa, kaixo gabon deizuela, barratzaldeon, onai ezuena, zuzenian gaudelako arraio irratian hauntzaren gaberdiko estula irratxa joan, larogeita meretzi punto iru FM eta arraio punto us webgunean entzugaitak azuen irratxa joa, mentxe gaztetxetik, Putzuzulo gaztetxetik, Bizkaia kalea 36, gure gela roxa emendak aulako, eta gaurkuan ere parean zirri, kaixo gabon, barratzaldeon zirri.
Gabon, bueno, estu ilundu baindik, baina...
Ez, horratik, atzaldeon,
bai. Atzaldeon, apaldure este guinta.
Arratxon, zango dugu. Zamos gea?
Ondo, bai. Ja, oporrak hartzeko...
Bai, hortxe gabiltza. Hortxe gabiltza gure denboraldia bukatzen, eta bueno, igual entzuleak konturatuko zian, hemen zarata pixkat, ez da gizartzen da mikrofonotik, baina kristo zarata da,
hori. Uste, baietz.
Bekaldian, kontzertua daulako momentu hontan hemen Putzuzulo gaztetxian, rukula jodut, hain sofa ida jotzen, eta vibrazioak ba, goraino etortzen zaizkigu, eta gila esan, ba, hidromasajeko aulkila dazkaula esango dugu, eh? Zirri, nebitzat hemen esfinterra izaitola pixkat bentos egiten.
Ah, bai, eh?
Bai.
Zait. Jogaite, eat, eta...
Ah, jogaite,
ondo, ondo, bai,
oidek. Perinea bere lekuan, eh? Ondo jartzeko. Bueno, ba, emetxe gehala, beste igande batez, zuzen-zuzenian, gaurkoan ekainak sei, sartu geha ekainan, eta bueno, irratxaio interesgarri badakau aurretikan, aurreatu deu gure webgunean, arraio.eus webgunean, eta kontrolerako erabiltzen den sare, enpresa pribatuen sare sozial batean, ez deu propaganda egingo, hor aurreatu deu, ze izango deu, gaurkoan, hemen dakau dauneko, Zamaizuloko Sorgina, etorri zaigu, fin, beste liburu batekin, eta zeresana emango du liburu, gaurkoan ere, segurasko, gero argituko deu. Eta irratsaioan bigarren zatian, gaurko gai nagusia, Irungo Harrera Sarea izango da, Irungo Harrera Sareakoekin elkarrizketa bat adostu deulako. Ba, itzakitzat hartuz ez, duela aste bete, opare bat aste ez, horre muga, sasimuga hori zeharkatzen hiltzan, ba, etorkin, edo, bueno, kanpotar, edo pertsona baten eriotzak sortuzu manifestazio bat, protestak, baina urteak daramatzate borrokan, urteak daramatzate, ba, instituzioek, edo beste eragilek egiten ez duten lana egiten, eta bueno, bertatik bertara lehenengo eskutik ezagutzeko aukera izango dugu, Irungo Harrera Sarea. Gaina okerez banaiz, ez, Hendaiako gaztetxeko kideakin itzen ginunean, pixkat aipatu ginun gaia, eta...
Bai, hori da, beraiek atea zuten, ez, gaina bukaeran, bai.
Bai. Ba, bueno, hori izango da, Irungo Harrera Sareko kideak izango ditugu gurekin, telefonoan bestalde. Eta, bueno, amaitzeko, ba, beti bezala, maitasun eta gorroto pixkat banatuko dugu. Gaurkuan, vinilo batekin. vinilo bat jarriko deu, asmatzen badu behintzat, eta tokata ondo baldin badabil, ze zarata zarautzekoa ibatzutan faiatzen die, guri espero deu esetz. Ba bueno, hori izango da gaurko irratsaioa, gogoratuko deu, arra irratian zaudetela, 15 urte bete ditugula, ja ekitaldiak amaitzen ari dira, azken txampan gaude, oker ez banaiz gaina, ba eginda, ez, ostiralen egin zuten Galde de Baldekoek, beraien Euskadi Gazteako irratsaioa, hor telleria nahiekin.
Hori da, bai.
Bai, nik enun entzun, egia esan.
Nik gaztea ez dut entzuten.
Eta bueno, datorren ostiralean ere beste bat izango da, eta hemendik pira ere bai, azken hiru Galde de Balde saio kultural hoiek izango ditugu 15. urteurren hau bukatzeko. Eta bueno, gure denboraldia ere zirri bukatzen ari da. Gaurkoan ausentzi bat, ez dakit
bai, bueno,
aipatu beharko dugu, ez?
Justifikatua esango dugu.
Bai, bueno, kontrato errelebo, ez? Aurreko astean ik
horretik izan nahi nun, eh?
Bai, hori da, ez?
Neri are justifikatua esan da, bueno, bestian are izango.
Txandaka, bai. Ba, gure Pierre falta zaigu kanpoan dalako eta bueno, merezitako oporrak gozatzen aiko ala espero dugu. Eskatu genion bakarra argazkik ez bialtzeko, inbirilla ez pasatzeko.
Ara, ba, nahi bialdu zin, eh?
Ah, bai. Bai. Ah, nahi ez da katorrelako sare.
SMS ez da, salia.
Ba, iriste ja argazkiak, eh?
Bai.
Movistarrenak iristen dira, bai. Ez da envidiosua, ez, que ba. Hori, nik beti esan dut, eh? Opor eta mali mazos ez bialdu argazkiak, mesedez.
Geo kontatu,
eta igual. Ni opai zutena, egualdi txarra, taulako gauzak. Ni ezin bat juro oporretan, bestiak... Ba, behintzat egun bat txarra eukitzia. Bueno, ez, bromak aparte, espero ondo pasatzen nahiko ala. Eta datorren astean, ba hemen izango deu, gaina igual gero aurreatuko deu, bukaeran, ze izango deu datorren astean, ze irratsaio berezi bat prestatzen nahi gea.
No, bueno, bi asteako, ez?
Bi astea izango da berezia, datorren astean gonbidatu bat ere izango deulako, ja pixkat erdi lotuta dakau, hori aurreatuko deu gero, efemeridetan gainera tokatzen dalako. Eta hoxe, ba, gustu balin bazue gurekin afaldu hain zuzenian, 9:08 dira. Errepikapena entzuten nahi bazea, ba, astelena izangoa goizeko, arratzaldeko ordubilak, honegin bazkaiak edo siestak. Eta larun bateko errepikapena entzuten nahi bazea, ba, goizeko 10 izango ja, orduan, ba, honegin gozaiak. Ataun irratian bitartez entzuten gaituzen hoi ere agur bat, illa ataundar guztioi, segurasko horri izango zehazte belarri japea inda transistoriai. Eta internet bidez entzuten dezu nahi, ba, on egin edo, ez, egun on, arratzalde on, auskalo zehurtan entzuten jendiak, eta...
Momentu on.
Momentu on.
Hoi seguro, momentu on aizango ala.
Hori da. Bueno, ba, beko interferentziai aurre eginez, hasiko irratsaioa, eta hortarako sintonia bat jarri dut hemen, espero ez amaxuloko zorginai gustatuko zaiola. Aber, asteatzen deten zerena dan Nora Jones da, ez dakit ezautzen dezu, baina bueno, ba, emetxe dihua bere abestitxo bat, sintonia moduan.
Drop the old tiny home.
bueno, doinu lasai hauekin, relaxatu ya pixka bat, ematen du beku ere bukatu dala, edo bintza kanta bukatu da, orduan xilun goxoa aprotxatuko deu, agurtzeko, samaizuloko zorgina, arratzaldeon, kaixo.
Arratzaldeon,
kaixo. Zemoz
gara. Ondo, oso ondo.
Ondo.
Musika espaldi entzun ez deten, musika mota entzuten.
Aha. Geo bukaeran ere, bai?
Este izango nere garai, garaiko musika, zeni gure garaitan ezan musika hori entzuten.
Aha.
Gero ordakaken hori.
Ah, gero jarriko duna, bai, 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 bai. Bueno, musikak ere garai, garaian garaikua, ez, izan no, berdu, si eta, eta behin hoain ez da izertzen aurreko batian Niko Etxarten efemeridea irakurtzen harrituta gatu nintzen, nolatan apurtu zunbeak ere, ez, roka, eta gaine iparralden egitia, euskeraz, ba...
Ba,
bai,
oso ona izan.
Bai, 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 bai. Bueno, eskerrik asko, ezerren aurretik, etortzagatik igande eguzkitzu hontan, udakiroko igande hontan.
Zuei eskerrak. Ze eskerrak zuei liburu pila bat irakustitu, ozea.
Ba, zure familiar bateko hoxe santzin.
A bai?
Bai, nere amak.
Bai, bai.
Ah, liburu bueno. Pila, aida irakurtzen zue, zuen gatiko, zue, zuei esker. Gure erruzo, bai, ez da gure santzin.
Bai, egila da, eh? Egila da, eta... Eta, bueno, oso posi.
Bueno, gaurkoan beste liburu bat, dakarki guzu, daukazu.
Bai.
Bueno, zer da, zer da horrek hartzen dezuna?
Gaur dakartena da, kaliza eta espata.
Iepa.
Jainkozetik, jainkoetara, kultura aurre patriarkalak.
Nio.
Izen buruak atentzio eman, eta irakurri behar nuela pentsatu nuen. Benetan, liburu argigarria. Idazlea da Rian Eisler, emakumea, 86 urte ditu, izatez austriarra, antropologoa eta gizarte eragilea, uste eta abogaduare badala. Liburu hau idatzi zuen 1987an, baina bain berrargiteratu dute berriro. Austria okupatu, haurtzaroan, naziek Austria okupatu zutenean, familiarekin Kubara iesean joan zen, ondoren Kubatik Estatu Batuetara. Hiru kultura diferentetan bizitze horrek, bakoitzaren sinismenei buruzko galderak egiteko bidea erraztu zion. Elkar suntzitzeko erro horiek nondik datoz? Nondik gizonek emakumeen gainetik jartzeko joera zabaldu hori? Zergatik gara hain krudelak, gerrak lehen etxiz, bakea baino, txikitu eta ezabatu eraiki baino? Atzoko eta gaurko gizakion historia aztertuz hartu dugun norabidea beldurtzeko modukoa dela dio, garaibateko gerlak eta dominazioak edo gaurko armagintzak, suntxiketa ekologikoak eta nuklear indarrak. Giza espezie eta planeta bera desagertzeko norabidean jarri ditugula dio. Horrela, autoreak egoerari buelta emateko zer egin beharko genuken aztertzen hasi zen. Ezagutzen dugun gizarte erasoko honetatik beste gizarte berri baterako bidea nola egin daitekeen. Hori izan da bere alegina, justizia sozialean, bakean eta oreka ekologikoan atzeden hartuko lukeen gizarte berri bat antolatzeko tresnak seinalatzea. Hortik abiatzen da bere ikerketa. Artea, arkeologia, erlijioak, zientzia sozialak, historia eta kultura desberdinak denak errepasatzen ditu. Ikerketa horiei esker, orain badakigu, gizakiaren historia ez dela beti dominazioan eta suntxiketan espatan oinarritu. Garai zaharrago batzuetan, gizarteek beste balio batzuekin funtzionatzen zutela. Bizitzaren eta naturaren jiran eratu zirela, kalizean alegia. Ehunka emakumeen, Venusen edo Jainkozen irudiak azaldu dira aztarnetegietan horren adierazle. Munduaren zabalean egindako ikerkuntzetan, garai aurre patriarkalaietan ez dira aurkitu ez armak, ez hiltzeko tresnak. Alderantziz, azaldutako zeramikan, eskeleto arrasto eta tresnerian ikusten dena da, bizitzarekin eta naturarekin lotura duten elementuak, teknologiarekin, janariarekin, jantziarekin, erlazioekin, sendagiekin, magiarekin. Liburuak datu ugari aztertu eta garai desberdinak jasotzen ditu, beti ere galdera baten atzetik. Noiz hasi zen jainkozaren edo kalizaren kultura ura, jainkoaren edo espataren kulturara aldatzen. Noiz hasi zen gizakia kooperazio kultura, kalizaren kultura hartatik, dominazio kulturara pasatzen. Horretarako, liburuaren egileak Europa zaharra deitzen dion lurraldean, Errumania, Bulgaria, Grezia, Turkia, Siria, aurkitutako aztarnen benetako esplikazioak orain arte erakutsi zaigunarekin zer ikusi gehiegerik ez dutela esaten digu. Interpretazio horiek erabat baldintzatuta egon direla normaldua zegoen gizonen ikuspegiarekin. Hau dio egileak duela 5.000-3.000 urte arte bizi izan ziren herriaien kultura bizitzarekin eta naturarekin bat eginda zegoela. Garai hartako teknologia eta aurrerakuntzak berdin zaleak eta orekatuak zirela eta oreka horretan antolatuta bizi zirela. Izugarria iruditu zait jakitea gizakiak ez garela genetikoki baldintzatuak kontatu diguten bezala. Gizonak biolentuak, menperatzaileak eta razionalak, emakumeak aldiz, bigunak, sentiberak eta bigarren mailakoak. Dena aldatzen hasi omen zen Europako iparraldetik sartu ziren Kurgan deituriko herrien inbazioekin. Hiru garai desberdinetan iritsi ziren. Bere sistema soziala eta ideologikoa inposatuz, gizonen dominazioa, biolentzia eta autoritarismoa. Ordura arte ezagutzen ezen ideologia berri bat ezartzen joan ziren. Aberastasunak lortzeko modu bortitza. Komunitatearen onerako teknologia eraikitzaileak sortu beharrean, suntxiketan eta indarrean oinarritutako moduak erabiltzen hasi ziren. Liburuak datu pila bat ematen ditu, Biblian, Koranean eta erlijio desberdinetan zenbat testu eta ideologia erabili izan den, bereziki ideologia hori mantentzeko eta emakumeak umiak eta natura menderatzeko. Zein lotura estua izan duten erlijioek eta sistema politikoek dominazioan oinarritutako sistema mantentzeko. Guri kontatzen diguten historia oraindik ikuspegi androzentriko batetik egiten dela dio. Harrigarria egin zaio ikustea zenbat gauza isildu eta eskutatu diren gauzak bere horretan mantentzeko. Adibidez, jainkozen eta emakumeen garrantzia kultura haietan itzala handiko emakumeen izenak eta datuak ekartzen ditu. Kritikatzen du baita ere, historiaren ikuspegi lineala. Ez delako inoiz horrelakoa izan. Bai atzera eta aurrera etengabe dabilena. Gaur egunean garbi ikusten dena da, feminismoaren balioak aurrera egiten ari den heinean, mundu mailan nola ari diren mugimendu ultraeskuindarrak sortzen, eta adibidea jartzen ditu, Trump eta antzekoak. Amaitzeko, bukatu behar dudalako ze liburu honek askorako ematen du, esperantzaz betetako mezu ematen digu. Gizakien historian izan bada, emakumeak eta gizonak bakoitzak bere papera betetzen zuen gizarte antolaketa kooperatibo bat, parekotasunean eta orekan oinarritutakoa, goazen bideoie jorratzera, ze dominazioan oinarritutakotik jarraituz gero, suntxiketa bateragoaz zuzen-zuzenean. Goazen ba, Gilanian, beak bere izten du, patriarkatu aditu biharrian deitzen du, androkrazia eta Gilania. Eta Gilania izango litzake kooperazioan montatutako gizartea. Esplikatzen du baita ere Gilania nondik ateratzen den, Gil ze esan nahi duen grekos da. Goazen, Gilanian oinarritutako gizartea eratzea eta ez androkrazian. Gonbita ematen digu, bide hori jorratzera eta teknologiak, kultura eta erlo guztiak kooperaziorako ikuspegiarekin egiten hastea eta ez dominazioan. Gure herriarekin konparaketa egitea ezinbestekoa egin zait, irakurtzen nahi nitzala. Hizkuntza, genero ikestakau gauzak zehatzeko garaian, auzolana eta Mari jainkosa. Agian, guk errazago daukagu bide horretan abiatzeko. Uda ona izan eta nahi dezuen arte.
Eharra, benetan, goraziko deu, egurentzulei izenburua eta argitaletxea, eta idazlea...
Castellanos dago, el cáliz y la espada, de las diosas a los dioses, culturas prepatriarkales, Darianne Eisler, ez dakit ondago eskatzen dute.
Bueno, gutxura, bera.
Eta Kapitan Swinen editoriala, kateazun 2017an berri hori. Da, izugarria.
Bai.
Izugar. Eta emateitu datutan...
Bai, asko gustatu zait ikuspegia, ze arkeologo hoien ikuspegi, gizonezkoen ikuspegia nolatan historia egin duen, zientzian berdina gertatzen da ere, zientziaren ikuspegi machista edo gizonezkoenak nolatan baldintzatu duen zientziaren evoluzioa.
Bueno, eta razionalismoaren izenian, da zientzian izenian, eta Freud da kompainiak, emakumia nola...
Bai, psikologian ere eukidun eragina.
Eta Venusa, adibidez, olako figura pilua saldu dia, eta hauek interpretazio bat eman zuen hasieran ziala gizonen sexu sexurako kostailuak. Eta horrelako zenbat gauza ote da. Orduan, kriston posa eman dit jakitiak berez ez gehala esaten diguten bezalakoak. Orduan esatezu, bueno,
ez gina nahi oker.
Zaila izango da, gau. Eta beak ere azkenengo kapituluan momentu batzutan esatezu, jo, honek ere neko ametza egiten nahi da, ez dakit, baina ez ditzake gaizki ongo. Bai, bai.
Horrela hurbiltzen jutea pixkanaka.
Bai, ze azken fina biak esaten duna da, eta bueno, berdin ez ditu, baina nahiko berdintzu jartitu kapitalismoa, marxismoa. Ta fondo-fondoan Federitxik esatezuna, esaten duna ere, patriarkatua edo androkrazia ez baldin badeu
sustraitik,
ez baldin badeu ez baian jartzen, barriskua dakau, eta beak esatu sistema kapitalista eta sistema komunistak, ba, ejertzituak, zuntxiketak, dominatu, natura berdin da nola kuestioa da. Ordan balillo hoiek oso
interesgarria.
Bai, bai.
Bueno, ba, gure aldetik eskerak ematia ikasturte honetan fin hemen egoteagatik, igandero, bueno, lau astean ben, batzutan
ilian
ben batzutan, bueno, ba, hiru astean ben hola tokatu izan da. Baina beti fin etxeko lanekin da, gauza interesgarriakin, asko ikasi deu zurekin.
Nik bai.
Bueno, poste naiz.
Eta zuei eskerrak.
Ba, eskerrik asko esan bezala denboraldia honetan parte hartzagatik. Eta, bueno, urrengo denboraldirako ikusiko deu kontratuak eta nominak eta...
Bai, esango jote hemen...
Sekretaioa,
Sekretaioa. Apuntauko deu.
Oso ondo. Ba, eskerrik asko eta ondo izan.
Zuei, eta ondo segit, eta udara ondo pasau.
Vale.
Bueno, eskerrik asko. Sugar cubes, one lump or two. No, thank you, none for me. With a golden crust on the apple pie, it shines in the sun at noon. Like the wheel of cheese high in the sky. Well, we're gonna be singing
Metxe jarraitzen deula, zuzen-zuzenian arraio irratian, hemen azpikaldetik jarriko deu Flysheeten desterratuak abestia, dion bezala, ba ez dira imigranteak desterratuak baizik, arrazoi ezberdinengatik beraien lurraldeak ustera behartuak sentitzen direnak, Eta hoietako askorekin lan egiten duen bat daukagu telefonaren bestaldean, Irungo Harrera Sareko Anaitze. Kaixo, arratsaldeon, Anaitze.
Hola, arratsaldeon.
Zer moduz gea?
Ondo, eta zuek?
Ondo, ondo, ondo. Gustora, placer bat zurekin elkarrizketa hau egiteko aukera izatea. Eskerrik asko ezerren aurretik, gure deiari erantzunez, bai, gande eguzkitsu batean telefono hartu eta gurekin izateagatik.
Ez, bai, eskerrik asko, gai hauetaz interesatzeagatik eta eta tartea emateagatik. Ze azkenen honetaz hitz egiten ez bada, jendeak ez daki oso ondo nola kokatu eta ze irakurketa egin, ez? Eta eta guk nahi deguna da honetaz hitz egin dadila. Eta hori, izan ditzagun elementu kritikoak, gero gure ikustegia eukitzeko eta horren arabera negiteko.
Eukiko dugu denbora, ze klabe oso garantzitu eman duzu, medioen trataera hori ere nahi dugu landu. Baina entzulea pixka kokatzeko, orokorretik hasiko gara, Irungo Harrera Sarea noiz sortzen da, zergatik sortzen da, pixka sorrera hori azaldu aldiguzu?
Bai, ba, Irungo Harrera sortzen da 2018ko udan, hor jartzen dugu fetxa simbolikoa uztailak 27an, eta gertatzen da, ba, bueno, akordatzen balin bazate 2018ko udan nolabait Afrikatik Europarako migrazio bide horiek gehien bat Mediterraneo zentralekoa hainbat jende hiltzen ari dan tokia, bezalde, itxi egiten dute, ba, kontrola handiagoa jartze dituzte, eta traba handiagoa, eta bar, eta bar. Eta orduan gertatzen dana da, indartzen dala, Estatu Espainiarreko hegoaldeko mugako bide hori, ez? Eta orduan Estatu Espainiarretik jende gehiago sartzen da Europara, Afrika beltzetik, esaten ari gara. Eta horien, persona horien ibilbidea gehien bat izaten da Europa iparralderago joatea. Ba, bai Frantzia, edo bai Alemania, edo beste herrialde batzuk. Eta hori oso argi dago zergatik, ze datoz Afrika mendebaldetik gehienak, horiek gehien bat izan dira kolonia frantsesak. Eta hor dut, hizkuntzagatik, referente kulturalengatik, eta bar, eta bar, eta baita ere, ba, komunidade afrikar handiagoa da
familiaren bat, edo lagunen bai. Bat, edo badute
bai. Ba, area jarraitzu dute, ez? Bueno, ordun, konkretuan, ze gertatzen da? Ba, ekainean, uztailan, nabari da, gehiago, ba, eta hori akordatzen zate, Bilbon, Donostian, bai, Irunen, eta mediatikoki penagarri tratatu zan daiura. Ze ni akordatzen naiz titularrak, han llegado, aparecen 20 migrantes, ez dakiz erabiltzen, negros directamente ez zuten esango baino, aparecen como si hubieran aparecido 20 marcianos.
Lurraspitik
eta etorriko baino. Eta barregarria, azkenen, 20 persona, termibusen, eta hau titular bateako, eta honek titular bateako, eta olako albiste armagarri bateako ematen du, bueno, horrela tratatzen hasi izan kontua ja ordutik, ez? Hau da berria migrazioa zitze egitean, medioetan. Orduan, Irunen, gertatzen dana da, dago, muga itxita. Frantsesek muga izten dute Afrikarentzat, guretzat ez, noski, Europarentzat, ez dago ez da mugarik, ez dugu ikusten. Orduan konturatzen hasten gara berriro ere, hor muga badagola, eta batzuntzako, pasatzeko, asko zokeragoa beste batzuntzako, baino, noski. Eta orduan ze gertatzen da, muga itxita dago, eta jendeak, migranteak gelditzen dira Irunen trabatuta. Eta ordun aste betean edo ba ikusten ditugu 10-15 persona hor geltokian lo egiten oso egoera txarrean eta inorrek ez diela inungarrerarik egiten, ez galdetzen zer izate hemen, zeo zer behar dezue, ondo zaudete, noazoazte, egongo ez balira bezala. Ordun, hor bagaude, ba giza eskubideen alorrean lan egiten egun bueno, taldeetako jende bat eta gero jendea, bueno, herritarrak eta hor biltzen hasten gea honi nolabaiteko aterabidea eman behar zaiola esanez eta eskatuz eta hori instituzioen ardura dela. Ezin dala kalean euki jendea bizitzen egoera penagarrean eta ez da galdeture zer egin daiteken, osea, hori da instituzioen obligazioetako bat, osea, jendearen hobe beharra bilatzea. Orduan, bueno, hor hasten dira mobilizatzen, presio hori pixka bat antolatzen, eta esaten dizuen bezala, uztailaren 27an da simbolikoki egiten dugu udaletxearen, Irungo udaletxearen parean, gosari bat. Eta gonbidatzen ditugu gainera handauden migranteak esaten diegu ia gurekin etorri nahi duten area, bueno, gosaltzea edo bueno, hori bat antzestea, ez? Esateko hemen gaude egin ezazu zeozer. Eta horrela hasten da Irungo harrera sarearen ibilbidea.
2008an kokatzen gara, ez? Aipatu duzun bezala
2018.
2018an barkatu bai, 2018an kokatzen gara, aipatu duzun bezala, ba kopuru handiago bat ikusten zelako bertan eta aipatu duzu ere instituzioek ez zutelako erantzunik ematen. Ez dakit harremanik izan duzuen Irungo instituzio ezberdinekin, beste mota eta beste ez da, maila bateko instituzioekin, ze jarrera daukaten, nola ikusten duzu afera?
Bore, hasiera argi geneukan harrera egoki baten ardura erakunde publikoena dela, batetik, bi, migrazioa dela fenomeno estruktural bat, eta ez arazo bat, askotan izendatzen duten bezala, fenomeno estruktural bat, mundu global honetan, eta, bueno, eta hirugarrenik, migranteak, batez ere Afrikakoak, oso egoera txarrean, migratzera behartzen dituela Europa. Osea, jendeak Afrikatik ateratzeko ezin du bisado bat lortu, ezinezkoa zaio. Hortik hasita abiatzen duten bidaia da inumanoa, da ilgarria, da oso garestia eta da dituzte bere eskubide guztiak jazarriak. Bueno, hori guztia kontutan hartuta, guk argi geneukan instituzioek hemen eta orain arte nola jendea etortzen zan, baino juten zan eta ordun baino kopuru txikiagoan nahi baduzue, esplikatu dut zergatik ordun hasitzen gehiago iristen. Ordun claro, eta batez ere hori, ez? Muga itxita zegonez, claro, jendea hemen pilatzen zan. Ordun zer egin behar, egoera hori berria zan, claro, irten bide berria eman behar zitzaion. Ordura arte etzuten eta pentsatu harrerarik egin behar zitzaienik, ez? Eta horra hasten gea exigitzen. Gure aldetik oso argi daukagu Irungo harrera sarea, Donostiko harrera sarea, Bilboko sareak sortu ez balira, eta aurretik ere beste mugimendu batzuk bat zeuden, baina momentu horretan eta honengatik sortzen dira berri hauek, ez? Sare berri hauek nahi badezu, baina genealogia bat badago. Sare hauek sortu ez balira, instituzioek ez lukete ezer egingo. Hori argi daukagu. Gure atzetik etorri zean eta izan zan, herritarrak mobilizatu ginelako, presio bat egiten hasi ginelako, asko mediatizatu zalako, eta hortik aurrea ja, fitxa mugitu behar izan zuten. Bezalde batetik, esan behar dago, Euskadin ordutik harrera egiten dala. Guk ez dugu sekulan esan ez danik egiten, eta ez dugu esango, ze hori ez da egia. Hori esan da, baita ere esan behar dugu, egiten da narrera, ez dala nahikoa. Oso, asko hobetu daitekela, eta batez ere, persona guztiei egin behar litzatekela harrera hori, eta ez dala egiten, eta orduan ari dala jendea uzten egoera oso zaurgarrian, ba, kriterio oso murriztaile, diskriminatzaile, eta kaltegarriak aplikatzen dituztelako. Hor daukagu guk orain arazo handiena, harrera eskatzerakoan, esaten degunean harrera duina, harrera duinetik urruti gaude, esate dizuet, lo egiteko tokia, bazkaria, erropa ematen zaie, baino migranteek esaten dizuetan egoera honetan behar asko dauzkate, osasun mentaletik hasita, eta, gauza asko daude hor, kubritu egitezkenak ez dianak kubritzen, eta batez ere hori, beste jende bat kalean uzten ari dela. Zer eman daukagu instituzioekin? Ba, depende, segun garai hobeak eta okerragoak izan ditugu. Gu beti egon gara, beti, irekiak instituzioekin elkarlanean aritzeko. Gurea ez da beraien aurrean jarri eta nolabait tentsioa edo hor ezinegona sortu de gratis, ez da ala. Ze gertatzen da, ba, batzutan, hobeto konpondu da, beste batzutan okerrago, eta oain momentuan, harremana, lehen baino beha da, esango nuke, Eusko Jaurlaritzak ja, nolabait, asilo eta migrazio zuzendaritzak, errekonozitzen gaitu, oain arte egiten ez zutena, nolabait interlokutore bezala, eta bihar bertan, behira, hau,
exclusiva.
Ja, betzela ematen dizu.
Exclusiva, exclusiva.
Bihar bilera daukagu.
Ara.
Baino, claro, eta guk aurretik ere Xabier Legarretekin bilerak egin ditugu eta esan diogu, ba bueno, harrera hau hobetu berdagola. Bueno, baino hor bakoitza bere posturan jarraitzen du. Ez gea akordietara iristen, beraiek berean jarraitze dute, bueno. Eta guk jarraitzen dugu eskatzen, horregatik esate dizut. Orain bertan, momentuan esan daiteke harremana irekita dagoela, hor dauzkagu komunikazio kanala, ezer gutxi ematen ari da oraingoz, baina behintzat, bueno, ni ez dut negatiboa izan nahi, ze harremanik ez balego, ba, okerrago izango litzake. Irungo udalarekin beste kontua da. Irungo udalarekin, bueno, gizarte zerbitzuetako arduragunarekin badago nola baiteko harremana, badago, eta, bueno, hor bagabiltza hitz egiten dugu, eta bar, ez gaituenak errekonozitzen, eta ez aurpegira begiratzen esango nuke, alkatea da.
Alkate jauna.
Alkateak, Irungo alkateak, bueno, ba, lanea juteko, osea, udalera, badakizuegu San Juan Platan gaur, udaren parean, dago gure bulegoa esaten dioguna, ez? Ba, alkate jauna, ba, ia egunero gure, horretik pasatzen da, gu gaudenean arrera egiten, goizuko marretatik amabitara, eta ez digu ez da egunon esaten. Hori da, adibidez alkatearekin momentu honetan daukagun harremana, ez? Esate dizuet, desberdina dala, bueno, horre ere agian desberdindu behar dira, ze bi alderdi hau deo bat momentuan koalizioan, beste alderdi, bueno, eta gizarte zerbitzuetako zeakin, ba, obea da.
Urbiltasun
bueno, alare, hola, orokorrean instituzio hau kudeatzen duenak, Euskadin, harrera kudeatzen duena da, nola da? Mesa interinstituzional para la acogida. erakunde arteko maila, eta hor daude, Eusko Jaurlaritza, diputazioak, eta Irungo udala, beste udalen bat ere badago, baina ez dut akordatzen. Hauek osatze dute, eta Madrilgo Ministerioa, Migrazio Ministerioa.
Ara.
Hauek nolabait ministerioa jartzen du dirua, eta hemengo gure erakundeek nolabait kudeak eta hori egiten dute, eta da gurutze gorriak atenditzen dituenak alberge horretan migranteak. Bai, hori ulertzen da, ezta? Orduan, lau erakundeak daude erakunde arteko mailan eta gurutze gorriak pixka bat exekutatzen du ba hauek esaten diete.
Aha, vale.
Eta hor ba arazoak ditugu. Arazoak ditugu azkenen eta kontua, bueno, zuke jakingo zu hori. Bueno, utziko dizu galdetzen ze bestela ni hasten naiz eta ez bukatzen, eh? Zabe,
gure bati primeran, eh? Olako elkarrizketak oso interesgarriak dira beti.
Bai, bueno, ez dakit, hortik zindua zen, bueno, edo beste galdera bat egingo dizu, baina pixka bat, bai, aipatu dezu ez, bueno, zuen lana, edo, bai, egiten dezuen lan hori, bai, badela, ba, presio hori egiteko pixka bat, ardura daukanari, edo esango dugu, baina, bai, bueno, hasiera batean behintzat, eta ez dakit, gerora ere, bueno, zenbateraino, alabeharrez, harrera lan hori ere, kalean edo ez, esango dugu, egin behar izan dezuela. Ez dakit zentzu hortan pixkata aipatu dezu, behar askorekin iristen dirala, baina bueno, bai, ze egoeratan iristen diren, ez, pertsona hauek, eta bueno, ze esango dugu jana edo alako gauzak ematea zarago ere, pentsatzen dut bestelako lan bat ere egin behar izango zenutela, ez dakit zer lan edo egin dituzuen zentzu hortan, adibidez, bueno, informazioa emate hutsa, edo ez, askotan entzun dugu, hori ere ba, falta dutela askotan, ez?
Bai, kontutan izan, azkenen persona hauek bere herrialdetik ateratzen dianetik Irunea iritsi arte zenbat tokitatik pasatu dian eta zenbat urte pasatu dituzten askok bidean. Hau ez da, guk hartzen dugu abioi bat hemen Madrilen edo Parisen eta 5-6 ordutan Dakarren gaude, inungo problemari gabe eta gainean nola europarrarean oso ondo hartua. Bueno, jende honek honea iritsi arte urteak pasa behar izan dituzte bidaian. Momentu guztitan, bueno, edo beste herrialde batzutan lan egin behar izan dutelako, dirua lortu alizateko, bidaia jarraitzeko, baita ere bere familiek dirua bialtzen jarraitzen diete, gero Marruekosera iritsi eta esaten dute. Hori da izugarrizko zuloa migrante hauentzat. Ze claro, kontutan hartu Marruekos dala Espainiako eta Europako polizia, Lehenengo polizia, lehenengo kanpoaldeko muga, migranteak geldiarazteko lana eman diotena. Orduan, Marruekos oso zulo beltza da migrante hauentzat. Hortik pasatzea lortze dutenen, oraindik daukate itsasoa. Hemen topatzen ditugun migranteak askok ez dute ezta aitatu nahi bidai hori. Itsasoko bidaia. Ez dute horretaz hitz egin nahi. Hor ja badaukagu seinale bat esaten diguna pertsona hauek guzti hori eginda gero eta bidaia itsasoko batez ere paso hori egin eta gero pasatze dituzte 3, 4, 5 egun itsaso zabalean jakin gabe aietuko dian edo ez. Egoera hau da eta hori nik gai hauetan zeo zer dakien psikologo batekin hitz egin da. Nola da, katastrofes humanitariasetan lan egiten zuen psikologo batek, eta esaten zian pixka bat, ba, jende hau, nola bait, xok horrekin dagoela. Osea, horrelako bizipen adalako beraientzat azkenean horrelako bidai edo ondamendia izatea, ze askotan, eta hori ere kontatu digute hemen Irunen. Bai, ninen torren 50-eko konboi baten, konboi deitzen diote barkuari, eta bi lintzian, eta bota egin behar izan genitun, udetara. Osea, jendeak bizipen hori dauzka, eh? Orduan, nea iristen dia, orduan pentsatu nola iristen dian. Ze gertatzen da oso resilientea biala, baina jende asko aiatzen da oso justita eta buru osasuna oso ikututa, aiatzen dia oso estresatuta, jazarriak, esan nahi dut. Hau ez da, hau oso egoera gogorrak dia. Orduan, ze behar dituzten? Ba, asko eta oso desberdinak. Pasak egon, nea iristen dia, batez ere daukate presa. Presa jarraitzeko bidaia. Gaina, daude Irunen. Osea, ja, beraientzako okerrena egin dute. Ba, ja,
azkenengo
daude...
txampa, ez? Azkenengo txampa bezala. Claro,
hori da kontua. Eta horregatik lena esaten nizuena, maiatza izan da oso hilabete beltza guretzako. Apirila eta maiatza. Zergatik? Nik uste ja, bueno, ja, datek ja dantzatzen diate buruan, baino lehenengo izan genuen bere buruaz beste egin zuen migrante bat. Hogeita bat urteko gazte eritrearra, uste zala, hogeita bat urte zitun. Bere buruaz beste egin zuen, eta niretzako hori oso importantea da, Bidasoa ibaiaren zea bat ertzean, Irunen, Hendaia parean zuela, eta... ibai horrek dauzka gutxi gora bera 60 metrotako zabalera. Pentsa, eh? Horre egin zuen bere buruaz beste. Eta orain dela 2-3 aste
bai.
Beste gazte bat 28 urtetakoa hortik oso gertu metro gutxitara ilintzan. Zera ito egintzan. Ibaira botazan pasatzea eta atera zuten itota. Egoera honetan gaude ja, zergatik esate dizuet hori? Claro, guztia dagolako erlazionatuta. Lehen esan dizuet, ez da harrera behar bezala egiten eta gaina jendea kanpoan uzten ari dira. Jende gutxi da, eh? Baino claro, pentsa, zuk egin dezu kriston bidaia. Zeude, indarrekin ja, esaten izuen bezala, justo. Etortzen zea Irunea. Zaiatzen zea pasatzen. Ezin dezu, ze zubiak erabat itxita daude beltzentzako, eta arabiar itxura dutzen entzako. Juten zea bitarten albergera, eta esaten dizute, ez zu egontzea. Edo, ez, baino zuk amakizu urte, bete baino gehiago estatuan. Zuk ezin dezu hemen sartu, kalea. Kalean gelditzen zea. Eta bitarten ezin dezu jarraitu bidaia. Pentsatu ze bukletan sartzen zean. Eta orduan jendeak zer egiten du, ibaira bota. Esaten du, jode, osa, nolabait ere, pasatu beharko dut nik hemendik. Osea, ja hemen balin bagan nago, eta beste ertza hor nere aurrean ikusten balin badet. Osea, eta, ba hori, esaten izuena, ez? Mediterraneoa edo Atlantikoa pasa balin badet, nola ez dut nik hau pasatuko. Ba,
ez, onaino iritsita gero, ez? Azkenengo
hori da,
saltoa.
Ber, nik, hori guzti hori da, nik interpretazio, nere interpretazio bat bai. Argi dago. Baina nere ustez, eta euskagun datu guztiekin, eta indizio guztiekin, ba, nere ustez pelikula horti dijo.
Hartu arnaza.
Bai, gai hau egia esan, eta bai. Esaten izuena, azken asteak oso gogorrak izan dira, oso gogorrak. Laguna hau hiltzan eguna, izan zan larun bata, ba, bain da labia azte esango nuke.
Bai,
guk justo aurreko egunen ostiralean deitu genuen prentzaurrekoa eman genuen esateko aldaitzazue harrera politikak behingoz, ze azkenean norbait hil egingo da. Eta gainea, nik ezan nuen esaldi hori. Ba, aurrengo egunen ere hitz guzti jango nituzke bata bestearen atzetik, ze izan zen kriston kolpea.
Bai.
Eta oraindik, eta hori da okerrena, eta jundan larun bateko atzoko ez, baino aurreko larun bateko manifestaldiaren ondoren, jendea kalean uzten jarraitzen dute. Eta hori iruditzen zaigu oso grabea, eta azkenen, guain dela bi larun bat juntatu ginen hemen Irunen iparraldeko eta hegoaldeko jendea 3.000 lagun inguru kalkulatu genitun, osea, 1.000 lagun.
Bai.
Juntatu ginen esateko hasi beste politika batzuk egiten eta azte bete pasatu da eta jendea kalean uzten jarraitze dute eta oso grabea da, osake bihar, ba, diskurso honekin goaz Xabier Legarretak inoiz egitea.
Segurasko entzuten egongo da, Baspare esango diogu, Xabier, iriki belarria kendu argizaria eta entzun ondo, ba, ematen zaizkizun mezuak.
Bai, ez, eta, bueno, gainera, bueno, kontatzen ari zarena dira, ez, muturreko egoerak, eta, bueno, aipatu dezulen, ez, baina, bueno, jatorri asko aipatu ditzakegu, edo, ez dakit, segun noraino joaten geran, baina, bai, adibidez, bori, Europar Batasunak bisadorik ez emateak, ba, nola, ez, zailtzen duen, bueno, pertsona guzti hauen bizitza, eta pentsatzen dut, bueno, Irungo kasuan asko, frantzialdera doazela bueno, pasabide horretatik edo esango genuke eta bueno, mugek eta nola zailtzen duten, nola hiltzen duten azkenean, ez? Bueno, jende guzti hau ez dakit zentzu horretan harrera politikak aipatu dituzu eta ez dakit orokorrean migrazio politika, ba, claro, hau iritsita ere pentsatzen dut, bueno, beraien helmugara esango dugu, bueno, ez dakit Frantzian nola den, baina hemen Espainiako estatuan ere, ba, akigu atzerritartasun legeak adibidez, ez, paperi gabe egon beharra ez dakit zenbat urte, guzti honek, bueno, nola, bai, zailtzen duen azkenean jende honen bizitza, eta, bueno, eskubide, berdinak izatea guztiok, ba, nola ezinezko bihurtzen dan, ezakit zentzu hortan nola ikusten dezuten, ba hori, bueno, harrera politikak edo nahi badezu zabalago migrazio politika guzti hauek nola aldatu beharko lirateken edo ze garrantzi daukan adibidez paperak izatea denok edo ez.
Ba, paperak izatea da askotan biziala hileko kontua, bueno, igual pixka bat esagetatzen ari naiz, baina azkenean paperak izatea edo ez izatea da eskubideak ukitzea eta existitzea lehenengo eta behin. Osea, Europak eta estatuan daukagu bigarren kategoriako persona asko hemen bizitzen inungo eskubiderik gabe. Osea, klase sozialak existitzen badia, horren gainetik, ja daukagu, beste kategoria handi bat, non dauden atzerritarrak batetik, migranteak, eta paperik gabe daudenak, bueno, horiek eske ezin dute ezer eskatu, ezin dute ezer ez egin. Ordun, atzerritartasun orain dauzkagun atzerritarren politika legeak, bai, Espainian eta beste herrialde batzutan, Frantzian desde luego eta Europa mailan dira politika lege diskriminatorioak sortzen dituztenak bigarren mailako hiritarrak. Herritarrak. Hala da, azkenen politika hauek daude bideratuta eta nik, bueno, ni ez naiz bakarra analisi hau egiten duena, orain indarrean dauden migrazio politikak Europa mailan eta estatuetara begiratuta, ez dira integrazio politika batzuk, ez dituzte giza eskubidea kontutan hartzen, ez dituzte persona hauen eskubidea kontutan hartzen, migrazio politika hauek nahi dutena da, migranteak etortzea guk nahi degunean, guk nahi degun egoeratan, eta guk nahi degun denborarako, lehenengo, ez dira personak, guk eskatzen dugu, komeni zaigunean, lan eskua, batetik. Bi, jendea egoera irregularrean eukitzea komeni zaigu. Zergatik, zezuk, persona bat, papetik gabe bat, tokazu, eskubiderik gabe, bildurtuta, jazarrita, horrek ez dizkizu problema asko emango, bat, ez dizkizu gizarte nolabait eskaerak edo reivindikazioak egingo, nahikoa dauka superbizitzen, eta hor dut, zer daukazu? Jo, ba, oso langile prekarizatuak, eta oso ondo datozkizunak zuri, nola, ba, adibidez, lan egiteko hemengo jendeak lan egin nahi duen sektoretan. Ba, adibidez, zean, nekazal arlo guztian, edo zaintzan. Zeintzuk dira zaintzen dituztenak gure Europa zaharkitu honetako personak? Zeintzuk dira interna bezala lan egiten dutenak? Emakume migranteak. Naiz eta ikasketak eduki, naiz eta agian eta nik horrelakoak asko ez bat eta bi, asko ezagutu ditut, ba, bere herrialdetan, ba, kriston lanak zituztenak, edo, osea, ezagun pentsatu hemen, migrante guztiak datozela, ez daukatela ikasketarik, eta bla, 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 hori da, kontatzen zaigun pelikula. Baina hemen jende asko dago, gaina, ezin duenak bere ikasketak, homologatu, ze hori ere, bueno, beste pelikula bada, asko kostatzen zaie eta azkenen jendeak ez du egiten, ze naiz eta homologatu gero ere ez lukete lortuko bertakoen maila berean lana lortzea, esan nahi dut. Azken finean, legedia, migrazio politikak arrazistak dira, eta daude zuzenduta, jendea, eskubideri gabe eukitzea. Eta pasatzen badute, oztopo guzti horiek pasatzen badituzte, eta lortzen badute paperak eukitzea, eta mantentzea, ze ez aztu lanari lotua dagola beti, eta garai honetan, eta lehen ere bai, lana galtzen baldin baduzu, papera galtzen dituzu, eta berriro hasi berrezu prozesu guztiarekin. Ez nahi, eta hau da, gurpil zoro bat, eta desde luego ez dago pentsatuta persona migrante no beberrerako, vamos, ez da urrutitik ere. Eta hori, hola da bai Espainiako estatuan, Frantzian okerragoa da, asko zere gehiago kostatzen zaie regularizatzea, alde hortatik estatuan errazagoa da, baino beti perspektiba horretan, baino beti, baino argi euki behar dugu, dala, oztopoz betetako bide bat.
Bai, eta horri agian lotu bertzaio, ultraeskuinaren gorakada, rasismoaren gorakada, jendartean gerota Ba, bueno, txertatuago dago ikuspegi, ez, atzerakoi hori, ez, ba, beti saldu izan dena, ez, ba, hemen guri lanak entzera datoz, eta, ez, droga ekartzen dute, lapurreta gaiztoak dira, eta hori, mezu hori zabaltza oso erraza da, mezu hori, ba, jendeari sartzea oso erraza da, eta ziren aipatu dugu, ez, medioak, medioen trataera, Irungo kasuan, ba, gauza larriak direnean bai, baina bestela isiltasuna da erabat, ez da ezer pasatzen, ez du inork kontatzen hor, bueno, inork komunikabide mas mediek edo ofizialek bintzat ez dute kontatzen gertatzen ari den tragedia hau, zu kontatzen ari zaren tragedia hau, eta ematen zaion trataera ere beti ba, ez, ikuspegi horrekin, ez, drama bat dagoena, pues, pertsona horren historia hori kontatzen da, baina ez da agian, ba, ipatu zuen bezala zerbait struktural bezala ikusten eta atzean dauden interesak ere, ez, ba, zenbat enpresak kontratatzen dituzten edo hartzen dituzten langile horiek mehatxupean, ia, esklabuak bezala, ba, temporadako lanetan, zaintza lanetan edo bestelako lanetan, ez, eta nik uste medioen trataera ere oso, oso, ba, klabea dela kontzientzia hori lantzen hasteko, ez?
Bai, begira, gai horretan badaukat zer esana, nik, bueno, medioen diskursa ikertzen dut, inmigrazioaren inguruan.
Ba, uste nuen esan bertu jura ETV-en egiten den lan.
Eta egia da medioeko la orokorrean, naiz eta gero ezin dan beti gero eta gutxigo irutzen zaite orokorrean itzegin behar danik. Baina espektakularizazioa hori nahi baldin badezu medio generalista hegemonikoek lantzen duten zeozer da.
Bai.
Orduan, migrazioa beti kontatzen da edo espektakulotik, ba, akordatzen dute, ailan ume txikia hilzan, edo, bueno, edo erakusten dizkiguten argazkiak, edo tal. Daude bi joera, bat, espektakularizazioa eta bi deskontestualizatuta kontatzen diguten zeo zer da, ez? Ez digute esaten hori, esaten izuena, migrazioa fenomeno struktural bada, ez da arazo struktural bada, arazo strukturala, arazoa politikek, egiten dian politikek bihurtzen dute, baina zue fijatzen bazeate, adibidez, medio guztietan, gehienetan, hegemonikoetan, horrela, ai, pues vamos a hablar del drama de la inmigración. No, el drama son las políticas de inmigración. Olako gauza nahi baduzue txikietatik hasita, pero nori ematen zaion hitza, ze informazio hori kontestu ematen dan, esateko baino jende honek zergatik migratzen du horrela. Hori ateratzea, esplikatzea, elkartei eta terrenoan lan egiten degunoi asko kostatu zaigu. Ze, aparecen 5 migrantes y aparecen de donde? De Marte. ¿Y por qué aparecen en una patera y no vienen en un avión? Zujungo zinakien bezala, ez? Guzti hori, iruditzen zaigu, ja, oso, ja, jakina da, eta logikoa jakitea, baina bain arte, historia hori kontatzen zen, ba hori, fotogramak bezala, desontestualizatuta, eta arrazken mangabe, ez? Behira, hemen harrera zarean, eta, bueno, ni adibidez komunikazio taldean nago batez ere, oso kriston garrantzia eman diogu komunikazio hori. Ezagutzen ditulako pixka bat medioen dinamika, badakigulako nola lan egiten duten, argi geneukalako mezua pasaraztea ez dala bat ere erreza, eta baino hor pedagogia handia egin behar degula, esan nahi dut, asko landu da guzti hori, eta bueno, askotan asko sufritu dugu, ze gure dana zetozen, datoste, historiak eskatzen dizkigute, bueno, betiko rolloa, eta guk beti saiatzen gea, ba, claro, beti errazten, ze zuei esan dizuedan bezala, guri interesatzen zaiguna da, gai hau ulertu dadin jendeak izan ditzan analizirako elementuak, eta ulertu dezan pixka bat nundik dijon kontua, eta begirada kritiko hori izan dezaten. Orduan, claro, neri tokatu zait, neri personalki, kriston lana egin, kazetara joatze batekin esplikatu gaia, personekin, osea, migrantekin itzegin elkarrizketara bat egin dezaten, bueno, gaia landu eta biegunetara portada bat ikusi asko saltzen da egunkari baten, eta portada zan ba hori, lehen esaten dizuena, espektakularizazio hutsa, deskontekstualizazio hutsa, eta jendea, osea, azken zenengan pentsatzen, ez dugu pentsatzen sekulan, migrantengan. Berdin zaigu nola esplikatu bere kontua, edo nola azaltzen dian, edo total hauek ez dira personak, migranteak dira.
Bai.
Kategoria horrekin ja, nola bai. Eta hori ere oso argi aztertuta dago, deshumanizazio puntu bat ematen hasten zaio, ja etzera persona, ja migrantea zera, ja urrutiagotik ikusten zaitut, ez? Eta guzti horrek, azkenen dira, pauso edo elementuak, non bata bestiaren atzean jarrita eta guztiak batuta, azkenen zer daukagu, ba migrazioaren errepresentazio arrazista bat, eurozentriko bat, oso deskontekstualizatuta, eta horregatik ere jendeak askotan daukan iritzia, Baiz eta gero bakoitza bere baloreak izan, eta horietan gehiago konektatu medioek saltzen dietenarekin edo ez. Eta komentatzen zenuna, Europa arrazista honetan, bueno, horri ere puntxu bat jarri nahiko nioke, ze askotan guri, eta baita ere herri mugimenduetatik, ez egiten dugu analizia, jartzen dugu argazkia, claro, argazkia orain txuri beltzen ateratzen zaigu, nahiko tetrikoa egia da. Ze ultraeskuina hor dago eta ez dago Espainiara begiratu besterik, osea da, gaude, hau da, bueno, nahiko grabea da momentu honetan daukagun egoera, ez? Baina nik baita ere kontatu nahi dut eta adibidez zuek oantxe ematen aizaten tartean niretzako importantea da eta guk aprobetxatu behar dugu kontatzeko herri mugimenduetatik egiten ari dian esperientziak eta gauzak aldatzen ari dian esperientziak diala. Hau da, zer esan nahi dut? Argazkia bai, nahiko beldurgarria da, baina baita ere fokoa jarri behar dugu egiten ari dian gauzetan, positiboan egiten ari dian gauzetan, eta jendearen bizitza hobetzen ari dian esperientzietan. Zer, bakarrik alde txarra kontatzen baldin badugu, jendeak ez dauka erreferenterik lan egin ahal izateko. Esan nahi dut, nik igual kriston gogoa daukat nunbaiten militatzeko, edo zehozer egiteko, edo gauzak aldatzeko, baina ez baldin badet ikusten, ez baldin badiate kontatzen, existitzen danik, edo egiten nahi danik, edo gaina funtzionatzen duenik, orduan bakarrik geldituko naiz pelikularen alde txarraren arekin, eta gaina pentsatuko dut ezin dala aldatu.
Orduan
horregatik oso importantea iruditzen zait erreferente positiboetaz hitz egitea eta kontatzea, ez bakarrik alde txarra, baizik eta azentua jarri, jode, baino beida. Gauzak lortzen nahi dira, gauzak aldatzen nahi dira, eta kostatzen da, ze claro, da, ba, bueno, ba, hori, ez? Indar hegemonikoak, eta gero, ba indar transformatzaileak, ba, zozere txikiagoak eta oso botere, bueno, boterea zehazer zotagatik, osea, oso kapazitate txikiarekin, ez? Baina alare, gauzak egin daitezke.
Bai.
Eta neri hori da importantena gaur transmititu nahi dizudana, eta esatea, 2018an, lau lagun edo amar berdin dit mugitzen hasi izan ez balira, gaur, naiz eta pelikula oso gogorra izan, baina hemen irunen jende asko dagola, eta gainea, naiz eta sarean ez egon ikusten deguna, mugaren bi aldeetara, eta naiz eta organizatuta ez egon, jendeak migranteak laguntzen ditula. Elkartasun hori badagola, eta batek igual laguntzen die, ba, ezakit, edo bere etxera, beste hori kontatu digute, bere etxera eraman gaua pasatzeko, edo Baionara eraman endaiatik, edo esan nahi dut.
Espontaneak.
Beste gauza asko ere mugitzen nahi diala oso positiboa. Claro,
bai, hain zuzen ere, horra nahi nun ekarri, za, alde txarra edo, bueno, realitate bat konstatatu, ez, ultraeskuina, rasismoaren gorakada, baina aldi berean ere, aipatu desun zentzutik, ez, kontzientzia hartzea eta antolatzea, eta elkartasuna diraztetik aratago ere antolatzea jendea, eta bueno, askotan entzun den lema, Euskal Herria, harrera herria, ez, harrera hori egiteko, ba pres dagola jendea, asko agian espontaneo kantolatu gabe ere, ba esan duzun bezala, eh, Hendaiara eramango, Hendaiatik Baionara eramango dut edo etxean hartuko dut ba gau hau pasatzeko, osea badagola espontaneoki ateratzen dena, baina badagola ere kontzientzia lantzen eta egin den lanaren ondorioz ba jendeak etxipa aldatzen eta bueno, bantolatzen, laguntzen eta parte hartzen jarraitzen duela, ez?
Bai, eta hori oso baliagarria da, alde hortatik hemen daukaguna, adibidez, Irunen sortu zenan neri beti iruditu zait, altxor txiki bat bezala, eta asko zaindu behar dana, eta baino horrelako mugimenduek egiten dutela jendearen bizitzen, ba hori, azkenen hemen zeia lortzen, ba, migranteentzako nolabait kentzen zaizkien aukera guztiak, osea, ba, guk nolabait lortzen dugu, edo hori pentsatu nahi dut, bere bizitzan agian aldaketa txiki bat eginda azkenen aukera berri bat lortzen dutela, ez, aurrea jarraitzeko. Ba, batzuk bai, beste batzuk ez, baina desde luego jendea antolatzen ez balin bada, eta argi hori argi ez balin badaukagu, jai daukagula. Horregatik oso importantea da. Oso importantea da, bai, hau esplikatzea eta esatea balio dula, ez gehala ba hori, lau zoro ez erregiten ari gabe
bai, eta emaitzak ikusten direla, ez?
Hori da eta berriro diot, gehiago diala nahi badezue kuantitatiboa baino, noski, baino eske askotan, badago esaldi bat dioena, jainkoa edo deabrua detailetan dagola, esan nahi dut. Kontu kualitatibo hori azkenean eta bizitzaz hitz egiten ari garenean oso importantea dela, oso importantea dela.
Bueno, amaitzen juteko azken galderatxo bat egingo izu, kontestu azken pandemia egoera honek markatu dulako ba, guztia, goiti bera zeharkatu dulako COVID-a, hemen hola ditzen dugu, COVID-ak, pandemia egoerak pentsatzen dut ere, are eta okerrago, are eta zaurgarriago zirenak, egoera okerragoan egotera, eta beraien bide hori edo bidaia hori, ba, baldintzatuago izatera eraman duela, eta agian zuei ere lana egiteko errestasunak ez dizkuzuela gehiegi eman, ez?
Zalde hortatik 2020 urtea izan da, ba, guztientzako bezala, osea, gizarte guztiarentzako eta Irungo Harrera sarearentzako ere, bai, ba, horre ongea limbo baten bezala, ez? Migranteetatik hasita, asko zere gutxiago zetozen, guk ere lana egiteko ba arazoa genitun, bueno, eta baino batez ere eta betikoa ba hasieratik esaten hasi naizenarekin, ez? Kalean uzten dituztenak. Media bezala, adibidez, apirilean, aurtengo apirilean kontatu dugu persona bat edo bi uzten diala kalean gauero. Berriro esaten dizuet, horregatik esaten dizuet kualitatiboaren kontua.
Badaukazue kontagailu moduko bat, ez? Badaukazue horre
bai, egunero publikatzen dugu, kalean uzten dutenean, jartzen dugu gure sare sozialetan, ba, injustiziaren kontagailua ditu duguna, ez da, gaur ere kalean norbait. Esan nahi dut, batetik, oso jende gutxi da, aterpetxean tokia egoten da jende hori hartzeko, persona bat, beti egonda tokia, ez da toki falta dagolako, bat, kontu kualitatiboa da, orduan borondate politikoa balin badago, jende hori hartatu daitekela. Eta hartatzen ez bada, eta kalean uzten balin bada, esan dizuedan bezala, bakaro, presioa gora, eta jendeak azkenen edozen gauza egiten du, nik ez dut esango, hemen erakunde arteko maila danik erantzule bakarra goina la bi aste hildako mutilaren zearen erantzule bakarra ez da, baina bai argi daukat, hauek ere bere harritxoa jarri zutela. Harriz betetako bide horretan. Orduan, zer esan nahi dut honekin? COVID-aren kontuan, karo, politika hon mantendu zala, jendea kalean uzten zala, baita ere, eta orduan, zaurgarriak zianak, ba, eta ni akordatzen naiz, atera zan, garaia zan, hashtag, quédate en casa, ez, etxean gelditu. Vale. Eta gu hasi ginean esaten, ezin dute etxean gelditu.
Vale. No tienen casa.
Ez daile lako guzten, etxean sartzen.
Claro, claro.
Eso nahi dut, azkenen, ba, hori, labur bilduz. Zaurgarria dana, olako egoeratan, zaurgarriago bihurtze dute, orain, indarrean dauden, gizarte politika hauek eta harrera politika hauek.
Ba, bai, bai, alaxe da, alaxe da. Bueno, anaitze, bukatzen hasi behar gara, gure aldetik ez dakagola galdera gehiago pentsatuak, baina beti gonbidatuari ba azkenengo hitza ematen diagu, zerbait azpimarratu, deialdiren bat egin, ez egita aurrera begira, aipatu zu bihar daukazuela, ba bueno, holako elkarrizketa edo bueno, bilera, ez, garrantzitsu bat, segurazko gaurko irratsaioak era bat markatuko du eta positiboa izango da. Baina beti bezala azkenengo hitza, ba gonbidatu ematen diogu, zerbait esan nahi du, nahi baduzu, ba zurea da hitza.
Ba bai, eskerrik asko ze nahiko lio montatu dizuet, batetik bestea jo naiz eta
agian
ez dira gauzak argi gelditu, baina zergatik ari naiz beti erakunde arteko mailari buruz hitz egiten eta gero zuek entzuten baduzue eta hauek ere oso diskurso on egin dute azken bi aste hauetan, esanez, bai, Eusko Jaurlaritzako hori Xabier Legarretak, Santano alkateak ere esan zuen, hau arazo integrala da eta honi aterabide bat eman bertzaio eta bar eta bar eta bar. Hori da Irungo Harrera Sareak beti esan duena, zein da diferentzia hauek gero bere diskursoan beti gaineratzen dutela, baina claro, guk ezin dugu gehiago egin, ez daukagulako kompetentziarik eta azkenean hau Europa mailako arazo bat dalako. Vale. Eta diferentzia da Irungo Harrera Sareak esaten diela. Guk hori argi daukagu, baino argi daukagu gauzak aldatzen hasi behar diela txikitik haundira. Eta zuek hemen eskumenak dauzkazutela, udaletik hasita, diputazioekin jarraitu, eta Eusko Jaurlaritzara jatuta, zuek dauzkazutela ordezkariak hemen, dauzkazutela ordezkariak Madrilen, eta dauzkazutela ordezkariak Europan. Hasi politika egiten. Ez esan, eskenionea inoiatzen nahi. Ze hori oso erantzun pobrea da, politika egiten dakien norbaitentzat. Eta guk, eta manifestaldiarekin hori izan zen, eta gure lema izan zen, pasa zaitezte hitzetatik ekintzetara. Oso hitzonak uki dituzte azken asteotan, hori esanez, eske honi, irten bide bat eman bartzaio, noski, hasi zaitezte lanean. Ze klaro, gero esango diazuna da, baina nik ezin dut gehiago egin, gezurra. Eta bestela, hasi lanean. Eta bestela, utzi beste bati lan hori egiten. Jarri da dira, hor, lanean, kapaza izango da norbait, eta imaginazioa erabilita, eta bere eskura ditun baliabide guztiak erabilita, politika eginez, irtenbideak bilatuko dituen norbait, eta ez, lehenengo, mai gainean jarriko dituenak, trabak izango dianak. Hori da, gure mezua. Hori da, bihar berriz ere Xabier Legarretari esango dioguna. Hasi zaitezte alde zuten guztia mugitzen, zuen esku dagoen guztia, benetan zuek ere irtenbide duin bat eman nahi badiozue honi. Ze, eta hori horrela gertatzen da azkenean fokoa edo jartzen gon dugu Europan edo eske Frantzia da muga izten ari dana ja. Hori badakigu, baina zu hemen jendeak alean uzten daizea. Eta dana dago erlazionatuta. Azkenean hor gaude. Hor gaude eta hori da gure eskari orain.
Ba, esan da geratu da, nik uste argiago ezin dela esan, ozenago bai, eta hortan saiatuko gara gure mikrofono eta uinen bitartez amplifikatzen zuen ahotsa, zuen eskariak, zuen aldarrikapenak eta bueno, bide hortan ba besarkada eta animo handi bat ematea gertatzen zaigu, bakigu bidea luze izango dela, baina beti ere ba elkarrekin egingo dugula eta ba gertatzen denaren berri ematen saiatuko garela. Mila esker, Anaize, plazer bat izan da eta bueno, gu behintzat oso gustora eta oso argituta ba horre Irun inguruan egiten ari zatenen lan guztiarekin.
Ba, mila esker zuei, izan dezuen pazientziaren gatik, eta eman diazuen tarte guztiaren gatik, eta nahi dezuen arte, gu hemen gaude.
Osongi, ba, gabon pasa, eta ongi izan.
Gabon.
Berdin, aio. Lurraz ez ezakunetara,
Bueno, ba hortxe izan dezue Irungo Harrera Sarearekin egindako elkarrizketa, eta bueno, efemerien tartea pasatuko gea, eta hortarako hasieran aipatu deu, ba hemen vinilo bat jarriko deula, gaurko efemeriekin zerikusia duelako, topatu deu hemen arrai erratiko vinilotekan, egia esan 1981 batean ateatako vinilobat, hemen ikusten dut, izetak, ateazun, herriko izetak, eta bueno, aber, jarringo ez, irri, aber, asmatzen dut, eh?
Ia, hemen tokata zemuz dihuan.
Ez dios gau jaiak.
Ezkerrak.
Ba bai, gaur ekainak sei, ekainaren seia dugu, Gregoria Reutegian urteko 147. eguna, eta 208 egun faltaia urtea bukatzeko. Eta ezerren aurreti, baxaskako izendegia gaurkoan, bitu, ezagun aite zaizkiden izen batzuk badaude. Gaurko egune zorion du itzazue Jera edo Jeraitz eta Iraitz.
Ara. Ezaguna, bai.
Ezaguna itzazet, nahi ezaguna itzazet, Jera, ezaguna itzazet, eh?
Jera. I, bai, i latinakin edo?
I grekoarekin.
Grekoarekin,
bai, Jera eta Jeraitz.
Ara, eta, i latinoa, i jauna, intu da izate, ezaguna.
Bai, latinoa, eh?
Oida.
I latinoa.
Iraitz, i latinakin,
ez? Oida, irez latinoa, eh? Bueno, gertakaritan, gaurko egunez, bigarren mundu gerrako eguna izan zen, zirri, 1944, gaurko egunez, 141 aliatu, edo, bueno, aliatuk...
De eguna, edo...
E eguna. Euskeraz, eguna. Bai. Normandiako ondartzan lehorreratu ziren, gaurko egunez, izan zen Normandiako lehorreratze hori. Gaurko egunez ere, bi urte beranduago, Normandiako lehorreratzearen bi urte beranduago, NBA, Saskibaloi Liga Amerikarra sortu zen.
Ara.
Bi urte beranduago, NBA, National, nola da, National Basketball Association Liga. Eta bueno, jaiotzekin hasiko gara, eta gaurko lehendabiziko jaiotza sintonia hau egiten ari dena, soinua jotzen ari dena. Ba bai, Maltzeta, eta entzuten ari zeate, Maltzeta itala ba, gortxe esan duen bezala, 11 urtekin grabatu zuen diskoa. Errentzia berbotatzen, kristona azkare bai. Baba. Juan Garate Alkorta Maltzeta Azkoitin jaiosa, 1924ko ekainaren 6an eta 2006an hiltzan, 2006ko irailan 10ean hiltzan, arrakasta handiko trikitilaria, Azkoitiko Urrategi Bailarako Maltzeta Etxetxo baserria jaiozen, esan dudan bezala, Maltzeta musika txikitatik ezagutu zuen bere etxean, aita eta osabak dultzaineroak zituelako. Oi da, oi, izorratzia, eh? Dultzainero bat etxero izatea, baina gauza okerra oi jesitik, eh? Bueno, ensaiatu ingoia pixkat, Ba, bai, bere aita eta osabak dultzaineroa zitun, eta gaztetxo zela trikiti ezagutu zuen inguruan egite ziren erromei batean. Gelatxok, hain zuzen ere, Manuel Sudupe Gelatxok liluratu egintzun, Eta bueno, ba hor bere lanetan hasi zen, ja pixkat helduago izan zen, 17 urtekin erosi zuen bere lehendabiziko soinua Maltzetak, ba ikaskin laguntzailea zelako eta hortik ateratako xosekin. Esan bezala, bere auzokide batekin batera hasi zen, ba inguruko erromeietan, ba jotzen, ba elgeta beak ematzizkiolako klaseak, ba akordeoia, bueno, trikitia jotzeko klaseak. Elosuan erromeia berpiztu zenean han jotzeko eskatu zioten, eta bueno, han hasi zen sakabirekin, laguntasun handia zeukan, eta arkek zentzunetan, ba Maltzetari deitzen zion, ba berak betetzeko, ba bere utxuna, bero ezina, ez, ba hori, nik ezin de, bai etorriai. Pandero jotzaile askokin aritu zen, baina bueno, Zabala izan zuen laguntzaile nagusia, gerorako bere lengusuare bai, landakanda famatua Ramon Zubizarreta. Soinu ondo jotzeaz gain, jendearen gustua egiten zuen, festa giroan oso plaza gizona zen, gaztezelarik lana utzi zuen, eta bueno, ba... Eskondureintzan, iruita seian, eta gero azpeitira, bueno, azkoitiko forjasen ibilizean lanian, eta bueno, istripu batek, ba, ezin dut autizun lanerako, eta hortik aurrera, ba, nahi adina denboa izan zuen trikitiari eskaintzeko. Bere alaba, Mari Carmen Garate Jauregi, azkoitin jaiozen 1989an, hemen dakaun 81eko diskontan, ba, hori, 11 urtetxo
zuzten. Gazte.
Pandero jotzen irakatsi zion bere aitak, eta artean umea zelarik, ba, 8 urtekin, ba, lehenabiziko aldiz igozen oholtza gainera, Panderoan eskuan jo, eta hanka eta buruakin ere itezun olako, tatatatata, olako, zea... Ba, holako numerua esango deu. Baina txikia zen ez etzun basai oso egiten, ez? Tarte labur bat baino ez. Gerorago ordea, bai, ba, 1982tik aurrera, 81an grabatu zen hau, disko hontatik aurrera, ba, Hondarribira juntziren bizitzera, eta han hasi zen, ba, bai, bere... fama esango deu ja diskoekin eta bueno, hola ibili zen plazak plaza, ba pixkanak gusten jun zen arte. Ba hoxe, maltzeta gaurko efemeridetan ba, aspikaldetik izango duna, biniluak bukatu arte, bentsa bai, osak titen goitugu. Beste ba gaurko egunez jaiozen aurrengo deu, Paulina Ramos Abarrategi, Bilbon jaiozen 1896ko ekainaren seian, baina ez dakigu noiz hiltzen. Galdera ikurrakin dauka Wikipediak. Emakume abertzalen batzaren kidea izan zen irakaslea Bilboko udal eskoletan. Bilbon jaio zen, irakasle ikasketak egin zituen Bilboko Eskola Normalean eta maistra bezala Herriberako udal eskoletan hasitzen lanean. Eta esan dudan bezala, Bilboko Emakume Abertzaleen batzako kidea izan zen, bozeramaile bezala eta idazkari lanak ere egin zituenak Gerra Zibilean, iparraldera egin behar izan zuen IES. Eta agian ez dakizuna da Emakume Abertzaleen batza, ba, EAJen emakumeen...
Eba edo, nola da, zian?
Bai, eba, bai, emakume abertzal EAP izan
EAP, zen. EAP.
EAP, ba, EAJen emakume elkarte nazionalista. Eta hain zuz ere, EAJeko EAJ politikari bat gaurko egunez jaio zen 1949ko ekainaren 6an Usan Solon. Nik Usan Solo, ba, Euskotreneko geltoki bat zela bakarrinekin, baina herri bat ere bada Bizkaian dagona, eta bertan jaiozan Idoia Zenarruzabeitia Beldarrain, Eusko Jaurlaritzako lehendakari ordea, eta Ogasun eta Herri Administrazioko sailburua izan da, zuzenbide ekonomikoan lizentziatua Deustuko Unibertsitatean, non bestela. Eta soziologia politikoko irakaslea ere izan da, Eusko Jaurlaritzako EAJ-ko legebiltzarkide izan zen, eta, bueno, 1985-1988 urtean, Eusko Jaurlaritzako administrazio eraberritzeko koordinazioko idazkari nagusi, hori dek titulua, Eusko Jaurlaritzako administrazio eraberritzeko koordinazioko idazkari nagusia. 1989-tik 2009-ra EAJ-en lehendakari ordea, Ogasun eta Herri... administrazioko sailburuare izan da Idoia Zenarruzabeitia. Gaurko egunez jaiozen beste handi bat, Fyodor Magnon, Fyodor Andreevich Magnon, errusieraz ez eta oskatuko, bielorrusieraz ere ez, ezagunagoa errusiar erraldoi bezala, 1876ko ekainaren 6an jaiozen, oso gizaseme garaia, Wikipediak dio bezala. Akromegalia deritzon gaixotasuna zuen, akromegalia, guruinaren gehiegizko jardueraren ondorio sortutako gaixotasuna da, eta Fyodor Magnov 2 metro eta 80 zentrimetroko altuera izatera iritsi zen. Bai.
NBA-rako,
NBA-rako handia egia esan, eta bueno, Errusiako erraldoi bezala dago neurtua, eta beste batzu diote ez zela 2 metro eta 80 izan, baizik eta 2 metro eta 85 zentimetro zeuskala.
Ara.
Aldia ziok, eh? Aldia ziok.
Alde,
bi, oita
mar, ez panik hori ja posible autean, ez?
Bai, 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 bai.
Bueno, igual.
Hor, polemika, polemika ontzen.
Egutegi abezela igual beste neurri.
Gregoriar edo, bai, ez da egite, intxetan edo nolatan neurtutango zan. Baina argazki badao, eta egia esan, illa ez da kabitzen, argazki ja. Gaurko egunez jaio zen Plasencian, Extremadura, 1883ko ekainaren 6an, Teresa Marabal Torres, artistikoki Teresita Zaza, bezala ezaguna, varietes munduko kantari ezaguna, 1913ko abenduaren 23an, Aliron kanta lehendabiziko aldiz interpretatu zuna, Bilboko Salón de Bizkaian. Aliron...
Ol Airon, nola hori?
Aliron atletiken ere serkia.
Bai, baina nundik ote datorren eta...
Ah, hori ez dakit, Aliron nundi datorren... Ba, Aliron, balinbak egizan, futbolean talde batek, lehiaketa bat irabazi duela adierazteko esamoldea omen da.
Nik ez dakit. Ankazartzen oten aizen, baina inglesezko zeatik, ez?
Bizkaiko mehatzaritzan, bereziki bertan ingenieritza britaniarak izan zuen eraginagatik, Al Iron, hortik...
Dana Iron, ez dakit.
Dana Iron, Iron metala.
Metala, o bai.
Heavy metal, hortik dator.
Iron Maiden.
Iron Man. Ba, bai, horti dator bitu enekin, enekin, Aliron, horti zetorrela, Aliron. Ba, lehen da biziko aldiz interpretatu zuen, jena horrean, Teresita Zaza gaurko egunez jaio zen, Álvaro Retanak egindako, ba, abestia, Aliron kanta publikoki, lehen da biziko aldiz interpretatu da.
Horren guaz bukatzera.
Guain digez.
Guaz bukatzera. Lehen goi kondenan zera. Gazte maitiok zaila.
Ez de haigun galdu euskera, eta hortarako, ba, txekiar euskalari bat. Zerri, bai, 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 Norbert Tauer. Pilsenen, jaio zen, Pilsen ez da zerbeza bakarrikan. 1888ko ekainaren 6an jaio zen, eta Pragan hiltzen, urte batzuk beranduago. Txekiar euskalari eta idazlea, berak ba, merkataritza ikasketak egin zitun, eta hiri hartako ba, Pragan egin zitun barkatu, eta bertako udalean aritu zen lanean diplomazia zerbitzutan. 1919 eta 1929 bitartean Madrilen egon zen Txekoslovakiako diplomazia ordezkari bezala. Hogei urte zitula etorri zen lehendabiziko aldiz Euskal Herrira, eta euskara ikasten hasi zen. Euskarako artikuluak idatzi zituen argia, orduko zeruko argia izango zen, aldizkaria 1928an izan ziren aldizkari horiek, argian esan bezala. Txekoslovakian ere idatzi zituen euskaldunei buruzko hainbat idatzi, Basko B eta... Oi, hemen zerbait uste faiatzen nahi zaigula, nik uste biniloa dela. Bai, biniloa da. Zuek horri, segurazko ez dezu entzungo, baina hemen zarata zarautzi pasatzen zaiona gertatu zaigo, biniloak, ba, potx egin digu.
Zuen un arrato jak ziala, o?
Ba, ez que FM-etik ez da entzuten, baina...
Bai, soinu film bat, ez?
Son? Bai, soinu film bat egin du, eta, bueno, ba, musika gabekatu gila esan. Eta ze jarriko dugu bitartian, ba, hemen digan ateatzeko, beitu, efemeridetako musika bikaina. Ba bai, elarelario, Robert Tauerrekin eginan, txekiar euskalduna, eta horra jarraituko dugu, beste jaiotza batekin, gaurko egunez jaiozelako Bartzelona, 1921ko ekainaren 6an, Victoria Mora Pujadas, bera kataluniar idazle itzultzaile eta komiki gidoilaria izan zen, eta batez ere ezaguna, El Capitán Trueno komikia sortu zuelako, El Capitán Trueno, zirri...
Bai, bueno, aitzea,
bai, ez, El Capitán Trueno... Ba, bueno, oso arrakasta handia egintzun, komiki bat izan zen, eta bere egilea gaurko egunez jaio zen. Beste famatu bat gaurko egunez jaio zena, beste bi ditut, musikari bat, hau gitarrista ikaragarria, gaurko egunez jaio zen, Steve Zero Bai, behatziron de irurogeiko ekainaren zeian York berrian jaio zen ba, batzuen ustez munduko gitaristarik onenetako bat. Hiru gramisari ditu, eta bueno, ibilbide ikaragarria musikan, ez dugu jarriko bere musika, oso komertziala delako, baina bideo bat ikusi nahi bazue bere punteuak egiten, egitan ikaragarria, Steve Bay. Eta azkenengoa gaurko egunez jaio zen Bartzelonan ere, Juan Ramonet Bonet, Juan Ramon Bonet Alba, Juan Ra Bonet bezala ezaguna, aktore, aurkezle eta humorista. Kaigakin kaigan, egintzen famatu, hori ere agianik oso gaztetxo harrapatuko guan, Intermedio eta bueno, horrelako telebista mainstreametan aritutakoa eta bueno, ba gaurko egunez jaio zen Juan Ramonet. Eta hoe, zein ere jaiotzak?
Oso ondo, ba bueno, Maltzetan herrira jungo gea berriz, Askoitira, alegia. Askoitin jaio zen gaurko egunez 1782an Vicente Antonia Mogel Elgezabal.
Ara.
Ba, bai, Vicente Mogel, hola, lagunantzat, eta euskal idazlia beare, bueno, gero beste batzuk izango ditugulako, eta, ba, bueno, ipuionak edo idatzizun liburua, alegia liburu bat edo fabula liburu bat, eta euskerazko lehenengo fabula liburua izango deu, eta, bueno, garai hartan, ba, emakume batek... Ah, bueno, liburu bat idazte euskeraz ere, ba, ba nahiko esanguratsua esango deu. Hoxen, ba, askotan bueno, aipatzen da Mogel bezala, ez bere osaba edo sana, baina Vicente Mogel ere, ba, ba hoxe, idazle bezala, ipuionak, izemuru luzia duka, hori, ipuionak, hola, motxia, baino, osorikan, ba, Ipuionak zeintzuetan arkituko dituzten euskaldun nekazarita gazte gehiak erakaste ederrak beren bizitza zuzentzeko.
Euskaldun gehiak esan dek?
Hala, beste oso ondo esan nahi duen horrekin, baina bai, gehienak edo...
Gehienak esango da, ez
bai. Eta, hoxe, ba, dorko egunez, 1782an jaio zen Askoitin eta abando niltzan, Bizkaian, 1854an.
Bueno, saiatuko gea, ez dakit bukatu eken. Vicente Mogel.
Vicente bai.
Saiatuko gea berriro ea hemen dakagun Maltzeta. Iepa, es que hola, beste karisma da ka efemeride.
Bueno, bai.
Dale.
Eta beste idazle batekin goaz, kasu hontan, bueno, igual gero aurreratuko deu, ez?
Bai. Exclusiva bat akabu, emateko.
Urrengo astian, baino, aurreratu ezakeu igual, ba, bueno, honekin badakala zerikusia behintzat.
Esan ingo, ja.
Bai, ja, ez que gaixileatze bestela.
Ba, izango
deun gonbidatu baten urte betetzea da.
Ez zuten egon goaz, zorionak.
Bai. Wikipediaren arabera.
Hori ere, bai, hori ere, argituko deu. Ez dalako horrenengo aldia, zorion duena baten zarauztaren bat publikoki.
Hori da, eta gero hankasertu.
Eta gero, bai.
Bueno, deban jaio zan, kasu honetan.
Arra jorratiatzen.
Zarauztartua, esango deu. Eta, ja, behatzireun da, labita bostian jaioa, irakaslia, eta idazlia ere, ba bueno, gehien bat gazte eta aur literaturan edo ibilitakoa, Arri bat poltsikoan, 2018an, azken lan hutarra, 2019an, eta aurte bertan, ba, beste liburu bat, epizentroa izeneko ipuin liburua esango dugu, atea duna. Kasu hontan, ez omen da, bueno, aurreta gaztei zuzendua edo kategoria hortan sartzen dana, ba, bueno, ipuin liburu bat esango dugu helduentzat edo danentzat, baina, bueno, hori berak kontatuko digu.
Ez dekizan, zein dan?
Ez aldiat esan.
Ez dekizan.
Nerea Loyola Picasa, ara.
Ba, bai, datorren astean izango dugu nerea hemen izango da, hauntzaren gaberdiko estulan, eta sorionduko dugu zuzenean ere, bai gaur, eta datorren astean bazpare, berriro.
Bai, konfirmatu, hori bazpare, baino.
Dale.
Bai, eta, bueno, gaurko egunez jaiotako, egun berian, ara, jaiotako bertxolari bat, kasu hontan, eta, bueno, ikerlaria, eta beste... gauza batzuk bai, segurazki.
Polemikalaria Twitterren.
Bueno, ez dakit. Ezken aldian gutxi
guztien, ba, uste nahi ez.
Oidek. Miren Arteche Sarasola, polémica laria esta aquí, ¿no?
Bai, gustatzen zaio.
Txiolaria bai, hori bakit.
Txio zistatu da, zistatzaileak bidaltzea bai.
Ara. Ba, gaurko egunez jaioa baita ere.
Xilabako partaide izandakoa.
Bai, txapelketa askotan parte hartutakoa, bertso sale elkartean ere dabilena edo ibilia bintza bai. Bai, eta bueno, bapateko unibertsoak igual
Sakonduko du.
Gaurko egunez beste bueno, zinegile bat, zinema zuzendari bat, kasu hontan jaio zana, Chantal Ann Ackerman.
Ackerman.
Bai.
Baserritara.
Ez da, eskoitieko, Bruselan jaio zana.
Ah, bai. Bueno.
Mila behatzireun da, 1940an, ekainan 1946an, esan bezala.
Hauntza egin ez da kasi erikusi. Ez, Ackerman izan da.
Ez dakit, ez dakit.
Igual.
Bai, izan leike, baino kasu hontan, ba, ez dakit du, oso ondo. Bakarri goxe, ba, hainbat pelikula indakua dala, zinean, literaturan ibilitakua, eta bueno, Parisen 2015an bere buruaz beste inda.
Hala.
Ba, bueno, iltzan, gaixotasun luze baten ondoren edo, esango deu. Eta bueno, hainbat filme indakua. Bueno, frantsesez gehien bat edo soilkan nikuste eta izenburuak halaxe daude, beraz
ez ditugu
esango. Bueno, hori, idazliak, bertsolariak, zine zuzendariak eta bueno, hain pixkat aldatuko deu asuntua. Gaurko egunez 1879an jaio zan Leon Carrasco Milibia. Kasu hontan Gipuzkoar militarra.
Epa.
Ba, bueno, Segoviako artillerian ibilitakoa, handik ateratakoa eta bueno, hemen Espainiako bigarren errepublika garaian eta ba errepresio gintzan aritutakoa esango deu. Eta, bueno, beste Loyolako kuarteleko koronela izan dakoa.
Ara.
Hau ere, bueno, bere soka konbat edo izango zan Italo Balbo, ba.
Epa!
Zautzale.
Ba, ez.
Ez. Ferraran jaioa Italian. Ba, 1896an ekainaren 6an italiar politikari fascista eta mariskala.
Ah, bane. Italo. Italo.
Bai, ma bueno.
Italo.
Bere gara ja, bai. Italianua dala ikustea bintzat.
Italo.
Eta Italiako armada nibilita, bueno, lehenengo mundu gerran eta hola, ez dugu bere bizitza kontauko, alderdi nazional fascistan ibilitakoa, baina bueno, bukaera, bai, nahiko polita da. Ja behatzireun da 1940an, ekainan 28an zehazki, Italiako artilleriak Balboren egazkina eraitsi zuen, egazkin etxai batekin nahastuta, ba, ara,
bere,
bai, Mussoliniren, bueno, lagunek, ba, fascista bat hil zuten, bueno,
zehazkina hil zuten,
iztripuak, txiki bat,
oria.
Eta, ba, bueno, antxe gehatu zan, Italo Balbo,
bere lagunak akatuta.
Bai, eta bueno, hau, bueno, hau pasengo deu.
Vale.
Eta beste militar bat kasu hontan, bai. Ara. Maria Martina Ibaibarriaga Elorriaga edo Manuel Martínez bezala ezagunak, berri zen jaioa. Bizkaian 1788. Ah, bueno, hau heriotza da.
Heriotza, bai, vale. Bai.
Aupa!
Bueno, ba, gure Euskal Herri Meriarekin gaurko efemeriden eriotzen atalea jungo gea. Aurrenengoa Euskal Herrian Azparnen bueno, jaiozen baina hil ez dakigu ez du jartzen nun. Galdera ikurrakin hau ere, Galdel González, hasi hemen Wikipedia opiskat txukuntzen. 2013ko ekainaren 6an hiltzen Henry Matthew Henri Mathieu, lapurtar pediatra eta ikertzailea, farmakogenetikan aintzindaria, nefrologia pediatrikoa ikertuzun batez ere, Gabonen Centro Internacional de Recherche Médicale de Pharmacie sortuzun, retrovirusak ikertzen dituena gaurko egunez, ba ez dakigu nun, baina gaurko egunez hiltzen, 2013an. Nafar bat gaurko egunez hiltzena, ba duela hiru urte, 2018ko ekainaren 6an, Isabel Baquedano Elvira Nafar margolaria, 20. mendearen bigarren aldiko Euskal Herriko artistarik pertsonalenetako bat Wikipediaren arabera.
Zer zan nahi du? Ba...
Zuentzako. Eta bain pixat urrutira gogungo geha, eta atzer ego, 1875ko abenduan jaio bazen ere, 1941ko ekainaren 6an hiltzen, Luis Josep Zebrolet, lasterketako gidaria, Suitzarre estatu batuarra, eta Chevrolet konpainaren fundatzailea, egia esan, bizi osoa automobilari lotuta, 11 urterekin hasi zen lanean, familian laguntzeko, bizikleta tailer batean, mekanikak eta horrela ikasten zituen, gerora hasi zen Parisera jun eta hango lantegietan barne konbustio bidezko motorren inguruan ikasten eta bueno, pixkanaka lanean ere geu Kanada juntzen, bueno, hemen badirudi berriro ere viniloak soinuak ateratzen dizkigula eta kendu egingo deu bazpare zareta zarautzekoak ez geratzeko irratsaiorik egiteko aukerari gabe.
Ay, písala, písala, maldita culebra.
No sabes cómo has llegado.
Bueno, ba, kojon proiektu egin ingo dugu aurrea, esan bezala, Amerikarraren atzetik joan zen estatu batuetara, eta, bueno, han ere, egin zitun bere lehendabiziko lanak, baina, bueno, automobiliak egiteaz gain bertan ibiltzere gustatzen zitzaion, eta, bueno, horrela hartuzun parte, hainbat lasterketetan, lehendabizikoa izan zen, ehun kilometro orduko abiadura gainditzen, 109.7ko abiadura lortuzun, eta munduko errekorra izan zuen 1905. urtean, eta urte berean ere, behitu zenbat hobetu zuen, 181 kilometro orduko abiadura hartu zulako, eta horregatik frantses ausarta deitzen zioten. Baina bueno, esan dudan bezala, etzen gero istripu bat izan zuen, ato da hostia jute zan, egia zan, eta hiru urte ospitalen pasazitun, eta konturatu zan, igual lasterketak alde bat hautziko ditut, eta tailerrian sartuko naiz berriro lanean. Kuriosidade bezala, bueno, bera nahiekin, eta horre hainbat gora bera izan zitun, aserretu ziren, etzuten, batek egazkin jantzako motorra egin nahi zitun, besteak beste kotxe batzuntzako, Ford enpresari kompetentzia egiten saiatu ziren, sortu zuten horrelako kate bidezko produkzio bat martxan jartzea, baina ez oso arrakastatxua, eta gainbera nahiko handia izan zuen, eta bere azkenengo urteetan, 1950. urtean, arazo ekonomikoan gatik, itzuli zen bere fabrikara, baina mekaniko bezala lan egitera, etzeukalako xoxik.
Katera.
Eta bueno, lehen aipatu dugu zinema eta bueno, gaurko egunez sortu zen, bueno, gaurko egunez hiltzen zinemaren aitetako bat, Lumière nahietako bat, Louis Jean Lumière, gaurko egunez hiltzen Frantzian, Bandol herrian, 1948ko ekainaren 6an zinematografia asmatu zuten ikertzaile bezala definitzen digu Wikipediak. Argazkigintzarako gaien industriako aintzindariak izan ziren, zinemarako beren lehen kamera bereziak asmatu zituzten. Zinematografoa deitzen dena, 1885ko martxoaren 22an Parisen aurkeztu zuten munduan egin den lehendabiziko filma, edo hori diote, langileak Lyongo Lumière lantokitik ateratzen. Lehenengo emanaldi publikoa abenduraren 28an izan zen, inusente eguna, Eta Salon Indi du Grand Café Arretoan izan zen sarrera kobratuta, noski. Amar bat filme egin zituzten, gutxi gora bera, ia denak 46 segundukoak, osea, kortísimo, osea, film laburrak. Eta hoxe, ba, gaurko egunez, hiltzela Lumierra nahietako bat. Eta hoxe, nien euskanak.
Bueno, ba, nik beste pare bat eriotza, eskarrian. Lehen aurratu bezala, Maria Martina Ibaibarriaga Elorriaga, edo ez izenez, Manuel Martínez bezala ezaguna, bueno, militarra izan zan, berri zen jaiotakoa, Bizkaian, alegia, 1788an, eta gaurko egunez, Burgosen, ba, hildakoa 1800, eta 49an, zegin, nola, gerrilera de Berriz edo bezala, olako zean ezaguna, eta, bueno, fijatuko zinaten igual, Maria Martina izenarekin, ba, emakumea zala, eta, bueno, garai hortan, bueno, ezoikoa bintzatez, militar izateko, eta historia nahiko kuriosua da, bia esan, aita botikaria zeukan, eta, bueno, Bilboko zazpikaletan jarrizun saltokia, eta 1808an, Frantziko armada Bilbon sartu zenean, ba, bueno, botikan hil zituzten aita eta bere neba, esango dugu, eta ba, bueno, Maria Martinak zin egintzun mendekatuko zala, eta ba, nebaren jantziak hartu, eta izena mantzun, ba, bueno, Napoleon dar tropen kontra burrukatzeko, eta orduan hartu zun Manuel Martínez ez izen hori, eta, bueno, gero nun bait, ba, bueno, habilidade ona izan horretan, eta, ba, bueno, militar karreran edo jarraitu mentzuen. Eta, bueno, beste, bai, azkenekua, Kuban Hondarribin jaiotakoa, 1577an, eta gaurko egunez Kuban hildakoa, 1619an, Sancho Alkiza Gamboa, Gipuzkoar itxastarta funtzionarioa, ba, bueno, Karibe itxasua murgatu, eta, bueno, Venezuelara, Guayana, bueno, nibiliko zian, eta azkenean Kubako gobernadore, bukatu zuen, ondarri bitik, aterata, ala. Gaur egin militarra.
Y la miseria que tienen de a puertas adentro les basta de puros opilotes que son que tienen que
sacar. Bueno, ba, hoxe izan da gaurko hauntzaren gaberdiko estula. Espero dut entretenitu, informatu eta ondo pasako zinuela, gu bintzat ala xein deu. Eta bueno, azkenengo bi irratxaioa, gehatzez esigu, zirri, azkenengo bi irratxaioa denboraldia bukatzeko, urrengoan aurreatu deu, ez? Ba, idazle bat.
Bai, nerea Loyola.
Eta bueno, beste gonbidatu bat ere erdi lotuta dakau, datorren asterako, kulturatik jungo da, kultura sorkuntza eta artea, disiplina guztietan, literatura, protagonismo nabarmen batekin. Eta gero azkenengo irratsaioa geratuko zaigu, ekainaren 20an, eta bueno, hortarako ere zerbait berezia prestatzen, saiatzen, hasiko gea. Esango deu.
Pentsatzen hasi gea,
eta gauzatzen hasiko gea. Eta hoxe, ba, gutxi falta dala ja denboraldia bukatzeko, eta gu gero portxo batzuk hartzeko. Beste ikan gabe, mila esker, irratian beste aldean neontzaten illa guztioi, eta jarraitu gaiztu egizaten, aio!
Ahi mismo me dieron. Todas las noches canto esta triste canción. Ay, ay.